Blízká setkání na dvojce.
Máme tu páteční blízké setkání. Jiří Pavlica si to včera metelil vlakem z Moravy, aby se tam zase vrátil do Olomouce, protože v pondělí bude krásnou součástí zahájení 40. ročníku Pri Bohemia Radio. No i já tam budu metelit v neděli za Lucí Výbornou za podobným účelem. Zkrátka rozhlas to dnešní blízké setkání spojuje, prolíná. Myslím, že nějakým způsobem pro to blízké setkání bude ten rozhlas důležitý, ale především budeme v rozhlase hrát z českých písní právě a jenom Hradišťan. Juro, za co ses naposledy modlil?
Za to, co snad celý život, abych byl zdravý a aby ten můj čas, který je mi dán, aby dával smysl.
Jo, to je hezký. Myslím, že to z tvojí hudby je cítit a my to hned teď v modlitbě za vodu uslyšíme. Tak začínají blízká setkání s Jirou Pavlicou a na dvojce. Loni oslavil 70. ale myslím, že ani co by se zanehet vešlo, není fráze, když řeknu, že vůbec, ale vůbec byste mu to neřekli. No já sotva chodila, když se houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica stal uměleckým vedoucím Hradišťanu, vysoce profesionálního tělesa, které pracuje s odkazem lidové tradice a jejím filozofickým přesahem. Juro, já ti přeju krásné dopoledne.
Já taky.
Pojďme k té vodě. Než dohrála, tak už jsme si tolik k tomu chtěli říct. Ano, já jsem ti přiznala a říkám to ráda i našim posluchačům. Patří úplně k mým vůbec nejhezčím písním jako na světě. Kdyby někdo chtěl mou top 10, tak tam tvoje modlitba za vodu bude. No a ty ses hned k ní nadechl, protože to asi není písnička, která by také neprotékala tvým životem.
To je pravda. Mám k ní vztah a ten vztah se v podstatě s léty i mění, protože tak, jak tady ta báseň Jana Skácela, která vlastně, na které celá ta píseň stojí, tak na sebe nabírá, tak jak jde život, další a další nové a nové významy, symboly, bych přímo řekl. Takže když máme období sucha, tak je to modlitba za vodu, aby ta voda přišla. No a když máme období povodní, jako teď docela nedávno, tak zase si říkáme, už stačilo. A jestli ta voda nám nevrací, nebo obecně příroda to, co my lidé i děláme, no tak to jsou asi takové ty základní dva pocity a symboly, ale samozřejmě, že voda má v sobě daleko víc významů od té, bych řekl, symbolické očistné síly, kterou v sobě má, a to naši předkové, a já myslím, že i současníci vědí. A vedle toho samozřejmě je to, bych řekl, spotřební něco, co každodenně potřebujeme, ale především je to základ života na této planetě. A když voda nebude, tak ten život nebude, a když ji bude moc, tak se v ní taky utopíme a život nebude.
Však je taky pravda, že jsi nechal přinést velký džbánek vody. Říkal jsem, že je pro tebe opravdu důležitá i takhle technicky, že piješ vodu.
Ano.
Je to i jedna možná z těch věcí, proč jsi v kondici?
Je, to
jako
nevím.
Myslíš na tohleto? Jako pitný režim? Ne, prostě ji potřebuješ.
Ne, ne, to, že bych se tak zkoumal, na to moc nemám čas. Ale to tělo si řekne samo. Já při koncertu vypiju třeba minimálně ten litr vody. Mám tam a tak si to různě sám koriguju. A když zpívám, když mluvím a je potřeba tu tekutinu dodávat, tak je to život.
Dokonce, nevím, jestli to říkám úplně přesně, ale myslím, že i ve snech, jako výklad symboliky snů, je vlastně voda, emoce, láska. Vlastně tato vazba tímto směrem, samozřejmě odborník by viděl konkrétně, takže máš pravdu.
A to je základ života.
A to je základ života. Já jsem ráda, že mluvíš o Janu Skácelovi, protože věci nejsou asi náhodou. Já mám tamhle kabelku tady ve studiu a v té kabelce mám básně Jana Skácela. Ne kvůli tobě, já je tam nosím.
Tak to je.
Já jenom ti chci říct, že jak ty věci, víš, jako proč se lidi přitahujou, mají rádi, zajímají se jeden o tvorbu toho druhého. Proto mě moc zajímá, a snad i naše posluchače, jestli je to hodně jiné pro někoho, kdo pracuje vlastně, jak jsme říkali, s tou lidovou tradicí, aspoň v té bázi toho Hradišťanu, nebo na ten odkaz navazuje, jak moc je pak jiné zpracovávat naopak básně konkrétního autora, než se dostaneme k těm tvým, ale jak je to dělat jiného autora původem čistokrevně básníka?
No, on Jan Skácel byl básníkem ticha, abych tak řekl. A tedy oni to psali jiní a moudřejší, kteří se zabývali jeho dílem a jeho odkazem. Ale on v sobě kus, bych řekl, moudrosti předků má a v těch básních to je. Já když jsem měl ještě to štěstí se s ním znát přes vlastně spolupráci s divadlem Na provázku v Brně, tak to bylo nádherné první setkání a pak i ta následná, protože já jsem nějak tenkrát jako mladík tušil, nebo nevím, to jsem ještě s jeho básněmi nedělal, nebo nezabýval se jimi, ale tušil jsem mimořádně silného, moudrého člověka. A v těch jeho básních je neskonalá moudrost. Kdybych měl se přiznat, co mě nejvíc trápilo, když jsem pak se snažil básně nějakým způsobem buď to zhudebnit, nebo se jimi inspirovat k nějaké skladbě, tak to bylo vždycky to, že on přece jenom podstatnou část svého života byl zakázaným básníkem. A ono se to někde v těch básních objevilo. A pokud jsem v té básni nenašel, tak říkají světlo na konci tunelu a nenašel jsem tam to východisko, tu katarzi nebo tu naději, tak jsem, byť byla nádherná, tak jsem ji vlastně odložil a vybíral jsem si vlastně téměř výhradně, jsou tam jisté výjimky, ale k tomu jsem měl jiný důvod. Ale téměř výhradně vždycky ty básně, které v závěru měly v sobě tu naději. Protože já si říkám, že jsme na světě proto, abychom si navzájem dávali naději a ne se zahrnovali vším balastem a smogem nejrůznějšího druhu, včetně informačního. Tak proto ten Jan Skácel mě tak fascinoval a jsem vděčný za to, že jsem tedy měl možnost se s ním pak ještě setkávat a dokonce ho pozvat jako hosta na náš koncert. A to bylo nádherné setkání, bylo to vlastně už trošičku rok nebo rok a půl před tím, než nás opustil. A když jsem se pak už po jeho smrti setkal s paní Skácelovou, tedy s paní Boženkou, a pak jsem za ní chodil do domova důchodců v Židenicích v Brně, tak ona vždycky říkala: Jirko, to byl nádherný večer a Honza byl tak šťastný. A musím říct, že mimořádně byl v kondici, mimořádně byl, bych řekl, radostný, protože on jinak v tom osobním kontaktu, on měl to husté obočí a vždycky jste měli pocit, že to je takový morous. A on tak působil, ale tu laskavost, ta moudrost a tu naději dával do těch básní. A tento večer, který proběhl v roce 87 a on zemřel v roce 82 z hodou okolností, se o 10 dnů nedožil 17. listopadu. On zemřel 7. listopadu a jako zakázaný básník jenom 10 dnů mu chybilo do toho, aby se dožil toho nadechnutí. Ale to byla jenom taková odbočka. Vzpomínka paní Boženky na ten večer, který my jsme tenkrát strávili, který jsme naštěstí zaznamenali, natočili, tak to mě vždycky osvobodilo, když ona říkala, že Honza byl tak šťastný. Tak to mě těšilo.
To je vlastně krásný, že nejenom houslista, hudební skladatel Jura Pavlice je naším hostem, ale že v prvním vstupu byl i pan Jan Skácel na dvojce. Velmi těžko se hledá vlastně návaznost na tak nádherný obraz, jako je setkání Jiřího Pavlici a Jana Skácela. Je to samostatný výjev, je to samostatný obraz, Juro. Houslista, hudební skladatel, hlavní duše Hradišťanů, samozřejmě se všemi ostatními. Tak jo, tak možná pojďme k tomu, protože mě zajímá jedna věc a zajímá mnohé lidi. My jsme mluvili o nějakém roce 78, ty už jsi mi říkal, že i rok 75, už tam si se točil velmi blízko Hradišťanu. Nicméně, obzvlášť moje generace a mladší, málo kdo ví, že ty historické kořeny sahají tady do Uherského Hradiště, to si tak ještě představíme, ale do roku 50. Prosím tě, jak moc bych, kdyby mi nebývaly, byly 2 roky, v roce 78. Jak moc jiný soubor bych viděla od toho, který tak dobře známe teď? Asi, to je přece obrovská historická škála. Je, jak moc by byl jiný?
Asi hodně jiný, protože je vždycky třeba vnímat ty dobové, historické, když to řekneme, kontexty. 50. léta byla hodně složitá doba a já vůbec bych nechtěl se k tomu vyjadřovat, protože byť mám v tom naprosto jasno, ale to je tak složitá problematika, tím spíš ve vztahu k té potom následné tíze folkloru, jak se to prezentovalo. Takže kdybych to měl říct jednou větou, tak ta generace předchůdců a zakladatelů, když Hradišťan vznikl v roce 50, tak si představme tu dobu a dobu, ve které tato kultura, tedy ta tradiční kultura, plnila jakousi funkci. Upřímně řečeno, ta funkce nebyla jaksi z mého pohledu nejšťastnější, ale těhle zakládající členové, tato generace, Jaroslav Staněk, později Jaroslav Čech, to byly velké, velké osobnosti, Otakar Horký, básník a klarinetista. Ale tito záhy pochopili, že tohle oni dělat nechtěli a začali se osvobozovat a šli za svým uměleckým vyjádřením, no a pochopitelně museli narazit. Takže já jsem přišel počátkem těch 70. let jako středoškolák ještě jsem přišel do Hradišťanu, který už měl po roce 68 zákaz. Takže ano, revoluce požírá své děti, tak oni to odnesli a protože odmítali hrát při různých příležitostech po roce 68 a oslovovat sovětská vojska jako osvoboditele, čili pro ně to byli okupanti, oni se tím netajili a ten postoj byl jednoznačný a jasný a z toho vyplynulo to, že ten kdysi svým způsobem protěžovaný ansámbl naraz byl zatracovaný a byl na indexu a tak dále, a tak dále. A tuhle generaci já jsem pak už zažil a i mě to pochopitelně formovalo. Takže na tvůj dotaz, jaký byl Hradišťan v 50. letech, zkusme se zaměřit jenom na tu hudební nebo uměleckou stránku, byl hodně zabořen v tradici. Pak byl nějaký vývoj v těch 60. letech, kdy se společnost otvírala a přicházely ty svobodomyslné možnosti té doby. No tak pochopitelně kumštýři taky hledali a tam ten soubor rostl umělecky. No pak dostal politický zákaz, takže vlastně téměř se rozpadl. No a pak jsem měl tu možnost na to nějakým způsobem navázat a byly tam jakési dva momenty, jeden byl umělecký a druhý byl lidský. A já jsem snad jsem měl 1000 andělů strážných, že jsem to přežil v tom smyslu, že jsem s těmi staršími, těmi předchůdci dokázal najít notu, oni byli úžasní muzikanti, ale samozřejmě měli své chyby. Tím jenom naznačím, že to ta láska k tomu vínu a k tomu všemu byla nad mé možnosti a nad mé vnímání světa a života. S tím já jsem zásadně jaksi nesouhlasil, ale to už odbočujeme. No a pak byla ta kumštýrská, ta umělecká a tam už jsem se začal já plně a svobodně tedy projevovat a pak už došlo k těm generačním výměnám, neboť tady tyhle zakladatelé už přirozeně vlastně z tohoto světa odešli.
No, já myslím, že Jiří Pavlica, můj dnešní host, houslista, hudební skladatel, by to o sobě neřekl, určitě by se vztahoval výš, ale já myslím, že i on sám se stal takovým andělem strážným a rozhodně nám teď tahle skladba bude hrát. Právě nám v éteru zazněl anděl strážný, však jsme také k tomu dost slyšeli, k osudovosti, k andělovi strážnému v rámci Hradišťanu od houslisty hudebního skladatele Jiřího Pavlici, který je mým hostem. Je to z alba Vteřiny křehké. Já jsem četla, že to patřilo aspoň svého času, tam směřujeme otázka, jestli i patří, i k tvému jako nejdůležitějšímu albu pro tebe osobně, vnitřně. Že to byla nějaká tvoje hodně velká výpověď a zpověď. Už to něco třeba překonalo? Už si udělal nějaké takové další? Nebo pořád ho máš jako pro sebe třeba nejdůležitější?
Tak je to písničkové album a od té doby to bylo pro mě takové uzavření z té životní etapy. Takže je to osobní album, protože jsou tam písničky, když už jsem tam jednu písničku věnoval třeba mému tatínkovi, který pár nějakou dobu předtím odešel.
To je i ta etapa světa. S tím, to souvisí s tím odchodem tatínka?
Ano,
jako,
ano, tak, nebo... Obecně tedy člověk snad se vyvíjí a zraje a když už pak dosáhne jistého věku, tak jednak si toho času začne nesmírně považovat a ví, že každá vteřina našeho bytí, abych tak řekl, je křehká, jedinečná a nevratná. A záleží na nás, jaký smysl těm vteřinám dáme. Tak proto vteřiny křehké a od té doby po tomto písňovém albu jsem se písničkami zabýval už tak jako okrajově, protože více jsem tedy se snažil směřovat k větším formám, takže ať už to bylo oratorium Porta Peregrinorum, tedy brána boutníků.
Takže vlastně i profesně se tam někam, jakoby ty sám vlastně chci říct, jakoby přezrál nebo přehrál, jak my tak, říkáme v divadle přehrál.
Ano, v divadle přehrál. Já jsem se přehrál
do
role člověka, který se chce k tomu životu a světu vyjadřovat jako by v těch závažnějších obsahových myšlenkách a k tomu potřebuje jakoby větší a závažnější formy. A tím zcela zákonitě člověk směřuje víc a víc k vážné hudbě. Takže já jsem, to bylo oratorium Brána poutníků na motivy života svatého Vojtěcha. Ale to je téma samostatné.
Ano, já mám taky moc ráda.
Osobě, proč zrovna svatý Vojtěch jako člověk, který byl na konci prvního tisíciletí nebo na přelomu prvního a druhého tisíciletí a my, obyčejní lidé, kteří žijeme na přelomu druhého a dalšího tisíciletí. Tam bylo více jakýchsi konotací, ale kromě toho jsem napsal třeba moravské tance pro orchestr anebo dva smyčcové kvartety, ale zase v nich jsem si našel i tedy mimohudební ještě sdělení, takže to první se jmenuje, a to mě vlastně napadá, první kvartet se jmenuje Blízkost. Protože blízkost jako v dnešním světě, který je hodně odosobněný,
a čím dál víc.
Přestože komunikační kanály skrze mobily a já nevím, všechno možné by měly fungovat, ale blízkost taková ta lidská se vytrácí. A druhý kvartet, to jsou starozákonní žalmy. Takže i tady jsem si našel závažnější témata.
Blízkost je důležitá, i proto máme blízké setkání s houslistou, hudebním skladatelem Jiřím Pavlicou na Dvojce. Pokračujeme v našem povídání s houslistou, hudebním skladatelem Jiřím Pavlicou. Napadlo mě, protože Hradišťan, tak jak o něm tady povídáme a skládá se nám ten obrázek, on stále je živý, on právě není retro. Ty nějak dokážeš, tak jak ty nestárneš, není to na tobě vidět, no není to vidět, tak to nevypadá, že by Hradišťan stárl, možná prostě zraje s tebou. A možná to i tím, že jsi to otvíral i do toho světa, že začala ta spolupráce i se světem a tak. Je nějaký ekvivalent ve světě něčeho podobného, jako my v Čechách máme Hradišťan? Chceš-li už od roku 50?
Já myslím, že určitě bychom našli, ale to, co můžu já za sebe říct za tu dobu, co tento soubor nebo tuto kapelu především vedu, protože Hradišťan vznikl jako hudebně taneční soubor.
A pořád máte tu taneční soubor?
Máme, choreografka Laďka Košíková je vynikající. Udělali jsme spolu především v 90. letech hodně programů, ale časem ta vytíženost je tak velká i moje, i její, že si každý z těch souborů žije svým životem a my se scházíme v podstatě ve výjimečných, výjimečných příležitostech. Ale ten ekvivalent, já si myslím, že především od 90. let, kdy jsme po roce 89, což je zásadní milník, já myslím, že pro převážnou část naší, nebo snad pro celou naši společnost, tak pro Kumštýře obzvlášť, protože naraz jsme se ocitali ve svobodném světě. To, co bylo předtím, bylo hodně složité, o tom bychom si mohli povídat a možná víc s tvým tatínkem, než s tebou, ty to tak nemůžeš pamatovat. Ale ten hlavní nepřítel, který se nazýval cenzor, ten když chtěl, našel ve všem i to, co tam nebylo. A po roce 89 tady byl obrovský rozlet. A u mě se to jaksi projevovalo tím, že jsem vlastně navazoval na všechny spolupráce, které do té doby jsem měl, protože jsem toužil bytostně spolupracovat s nejrůznějšími hudebníky nejrůznějších hudebních žánrů. Od písničkářů, tam to někde začalo na té jednoduché písňové formě, přes jazzmeny. Teď bych musel vyjmenovávat, když vzpomenu jenom ta CDčka, Žalman Lohonka, ano. Petr Ulrich, Vlasta Redl, anebo jazzmeni s Emilem Viklickým. A to zcela logicky šlo dál a dál, až k symfonickým orchestrům. Zase bych musel jmenovat téměř všechny v naší republice, s kterými jsme něco dělali, nebo pro které jsem psal. A jsem za to rád, vděčný. Ale po roce 89 především mi ten svět byl malý. A já jsem hledal ty inspirace ve světě. A ty inspirace jsem nacházel, takže spolupráce s japonským Yatsu Kazuo Sato, nebo Jaskazem, že jo, na CDčku, on má svůj pseudonym, nebo altajskými hrdelními zpěváky, ale především to zarezonovalo nejvíc při spolupráci s mým kamarádem z Kapského města, který učí na univerzitě v Kapském městě, Dizu Plajkizem. Tam to byla radost obrovská.
Myslím, že tam někde cítíme i to, kde vlastně možná ta stálá mladost i při tom zrání zůstává, že člověk se nezavírá možná do sebe, že stále otevřen.
Člověk musí být neustále otevřený dalším a dalším podnětům a pak to nabírá na sebe další a další život.
No já si myslím, může to být za chvíli další otázka na Jiřího Pavlicu, že jestli má ještě další takhle právě plány do budoucna a tím pádem si patrně říká nechvátej osude, ale teď nám to zaspívá. Opět jsme slyšeli Hradišťan, houslista, hudební skladatel Jiří Pavlica je naším hostem. Nechvátej osudy opět z alba Vteřiny křehké, o kterém jsme spolu mluvili. I předtím, i teď jsme slyšeli nejenom tvůj, ale i ženský hlas. Já mám k tomu takovou plně jenom jako zvědavou otázku, Juro. Když to píšeš, ty už víš, kterou tu část bude zpívat žena? Teď myslím u těch, co se podobá té lidové tvorbě, jestli i v původně v té lidové tvorbě je tak něco jako určeno tomu ženskému hlasu.
Myslím, že ano. Ne, že už není to vždycky na 100%, ale když už člověk něco vymýšlí, promýšlí, tak většinou už asi vím, pro koho to zrovna je. A ono se to i líp píše.
Ano, no protože já měla skoro pocit, že to je třeba dialog, že ti najednou něco odpovídá, říká, něco vysvětluje, že to má takovou dialogickou blízkost a podobu. Když jsme mluvili o tom, co je před tebou, samozřejmě toho by bylo asi spousta, ale úplně nejbližší věc je, mluvili jsme o tom úplně v úvodu při Bohemia Radio, Olomouc 40. ročník, hned teď po víkendu v pondělí. No to se vlastně vracíš, viď, do svých studijních míst?
No, Olomouc, tam je Univerzita Palackého, tedy moje alma mater, kde jsem studoval muzikologii. Nádherné univerzitní město.
No, a těší se, předpokládám, na tuto událost, s čím tam budete vystupovat, nebo jak to máš připravené?
Tak je to, bych řekl, v koordinaci a po konzultaci s dramaturgií tohoto pořadu. A tam je řada takových částí toho večera, nepě tam taky předávání cen, uvedení do síně slávy. A já bych asi něco prozradil.
Dobře,
tak
chápu,
já se raději k tomu nebudu vyjadřovat.
My vás jenom zveme.
Tak,
my vás jenom zveme, ale pojďme zůstat u rozhlasu, rádia rozhlasu jako takového, protože ty jsi v Československém rozhlase Brno pracoval a nemálo 14 let. Nebo
14 let jsem
byl hudební redaktor. Tak pojď nás tam vzít, protože takhle tě možná se každý nezná.
Tak rozhlas je velká škola. Já jsem tam byl nejenom hudební redaktor, ale taky trošku dramaturg, ale to, co mě bavilo asi nejvíc, byla vlastně práce ve studiu. Takže já jsem měl tu jedinečnou příležitost si vymyslet projekt nebo pořad, nebo cyklus pořadů. Já jsem měl možnost si napsat tu hudbu a pak ji i natočit. S hráči, s profesionály, tak to byla prostě úžasná věc. A pak samozřejmě, protože jsem chtěl poznávat všechno, tak jsem seděl často i v té režii. A nebo jsem se učil od režisérů, vyhlasných režisérů, takže pro mě léta strávená v rozhlase, to byl základ, to byla škola života se vším všudy, od vynikajících muzikantů, vynikajících zvukařů a režisérů až po vzácné hosty, kteří třeba tam vystupovali.
Tak to je možná ten klíč toho jasu, který v tobě je, ta zvídavost vlastně o každou profesi, je to tak?
To netuším, jak to je. Pravda je, že zaprvé asi to musí být v člověku, ale v jisté fázi pak jsem dospěl k tomu, že jsem byl ten šťastný, který ať dělal, co dělal, to dělal jako s plným nasazením a byl jsem, opravdu jsem se radoval. Jenže má to stinnou stránku, že pak jako dojdete do bodu, kdy se člověk víceméně může buď z toho zhroutit, anebo něco nechat. Tak já jsem si říkal, no tak přece se nezabiju tím, že se upracuju. Byť mě to strašně bavilo, tak jsem postupně začal ty činnosti omezovat. Přestal jsem brát různé nabídky třeba k nějaké hudební režii, to bylo asi první. No a postupem času jsem tedy i z toho rozhlasu odešel a zůstal jsem u toho, u těch dvou největších lásek, to znamená tvorba, čili komponování a pak interpretace.
No vidíš, ale v rozhlase jsi teď s námi v blízkém setkání.
A jsem rád za to, děkuji.
A my taky. Jiří Pavlica je u nás na Dvojce. No i já si teď říkám, nechvátej osude, ráda bych měla ještě mnohem víc času na povídání s Jiřím Pavlicou, houslistou a hudebním skladatelem, ale tak toto je, věci mají svůj začátek a konec, který se prolne někam dál. Vy už se možná těšíte, že si naladíte Prý Bohemia Radio v pondělí a já se těším, že ještě chvilku tu Juru mám. Ty jsi prý původně zvažoval tři profese, lékař, kněz a psycholog. Tak jenom úplně krátce mi ke každý řekni, kdyby teda jsi byl lékař, tak čeho, kdyby kněz, tak třeba kde, a kdyby psycholog, tak jak třeba by to probíhalo v dnešní době. Ale tak jako stručný náhled.
Já si myslím, že není třeba ty jednotlivosti jako pojmenovávat, těch specifika těch jednotlivých, neříkám povolání, ale poslání, protože lékař, kněz i pedagog musí být, to musí být poslání. A já si myslím, že v tom právě...
Jo, pedagog, ne psycholog, pedagog.
Pedagog.
Pedagog, ano. A vidíš to, tak to se tam někde špatně to bylo napsané, ale špatně.
Obecně obsahle. Pedagog, který může předávat a vychovávat.
No ale tím je trochu psychologem, ano.
A tím
chápu.
Samozřejmě.
Ano, ano.
Já si myslím, že tím svorníkem všech těchto tří povolání, poslání je v tom nejlepším smyslu slova služba. Pakliže posloužím tomuto poslání, pakliže posloužím obecně, promítněme si každou specifika každého z těchto poslání, tak je to vlastně služba člověku. Ať už je to pod stránce fyzické nebo duševní či duchovní, tak to bylo asi to, proč jsem o tom tak nějak jakoby přemítal. Otázka samozřejmě, na co člověk měl. Ale vlastně asi s odstupem času říkám, že jsem šťastný člověk, protože v tom, co dělám, to můžu de facto jakoby spojovat. Protože asi není lepší recenze nebo lepšího ohlasu, než když napíše někdo. Jako, já už jsem to někde zmiňoval, ale to byl pro mě tak silný zážitek, když mě napsala maminka 3 dětí, že se mi pomohl, aby se vyléčila, když byla těžce nemocná. Já už k tomu bych neměl co dodávat, to jsou prostě životní zážitky, z kterých pak žiju zase i já dál a dál můžu tvořit a lidem něco předávat.
To je vlastně asi nejkrásnější tečka našeho povídání. Připomenutí jedných z mnoha slov od tvých posluchačů. A těch je ještě spousta, Juro. Ať pořád hrajete, tvoříte. Jste takhle mladí duchem, jak jste. A představ si, jak my krásně skončíme. Začali jsme modlitbou za vodu. A ta modlitba se nám asi splněla, protože teď budeme mít úplně plnou studánku.
Tak jo.
Tak jo, děkuji, že jsi byl naším hostem.
Já děkuji za pozvání.
Krásný den.